Latvijas radio 1 programma pēcpusdienā. Nu, nezinu, vai kādam tās ir labas ziņas vai ne, bet šodien tā ziņa numur 1, kas joprojām topā varētu būt Augšgalā, ir Latvijas dzelzceļa valdes priekšsarētāja Uģa Magoņa aizturēšana. To veica korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un tas izsaucis pamatīgi daudz jautājumu. Mēs varam teikt, ka arī ziņās dzirdējām pirms brītiņa, ka akcionāri, kas faktiski ir valsts satiksmes ministrija, šobrīd nekādus plašus komentārus nesniedz par to, kā tad turpmāk būtu jārēģē uz šo visu, un to nedara arī jaunais Latvijas dzelzceļa valdes priekšsēdētājs, kurš tagad pildīs šos pienākumus Aivars Strakšas, un līdz ar to tādas informācijas, protams, no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja puses arī nav neko daudz, faktiski tās nav vispār. Bet mums ir jautājumi, un mums ir jautājumi cilvēkiem, kas ir saistīti ar nozari un korupciju un arī ar likumdošanu, tā skaitā. Mēs šobrīd esam sazinājušies ar Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas priekšsarātāju Romānu Naudiņu. Labdien!
Labdien!
Satiksmes nozare ir tā, kas arī ir jūsu vadītās komisijas lauciņš.
Tieši tā. Atbildam arī par to.
Jā. Mēs zinām, ka Saeimas komisijas aicina ministrus, tad ja rodas daudz jautājumu par kādu lietu. Kas ir tie jautājumi, kuriem jums kā komisijas vadītājiem šobrīd pēc tik svarīga uzņēmuma vadītāja aizturēšanas, un to vēl ir veicis korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, būtu ko jautāt tiem, kas ir atbildīgie par to nozari, tā skaitā satiksmes ministrijā?
Nu, manuprāt, ka pirmkārt neapšaubām ir svarīgi, lai šo uzņēmumu pēc iespējas ātrāk sāktu vadīt cilvēks un būtu uzņēmuma vadītājs iecelts. Šobrīd ir pienākuma izpildītājs apstiprināts, un satiksmes ministrija, es domāju, arī to izdarīs, un nav šauba, ka viņi to pareizi arī izdarīs. Otrakārt, protams, šis ir ļoti nopietns darba devējs Latvijā, tie vairāk kā 10 000 strādājošie, un tas ir liels nodrošinājums daudzām Latvijas ģimenēm. Līdz ar to ir svarīgi, lai šis uzņēmums turpinātu labi strādāt, piesaistītu kravas un nodrošināt arī darbu tātad arī Latvijas ostām, kurās tiek pārkrautas pārvadātās kravas. Svarīgi arī nākotnē būtu, lai mēs nebūtu atkarīgi tikai no vienas valsts kravām un piesaistīt arī citu valstu, vairāk valstu kravas. Tā pieņemsim, šobrīd aktīvi strādā satiksmes arī ar Ķīnu, ar Kazahstānu, tā ir Vidusāzija, arī Kaukāza valsts.
Tas it kā bija svarīgi gan tad, kad bija Magoņa kungs pie vadības, gan tad, kad būtu kāds jauns vadītājs vai pienākuma izpildītājs, bet tieši ar šo brīdi, kas ir svarīgi, kādi jautājumi?
Šobrīd, ja mēs skatāmies, tad pārvadāto kravu apjoms ir stabils. Viņš nav krities, un ņemot vērā ar ģeopolitisko situāciju, manuprāt, uzņēmums, kuris vairāk gan redzu, nevis viena cilvēka nopelns, bet es redzu to, ka tas ir komandas darbs, un šis uzņēmums strādā, un kravu apjoms tiešām ir stabils, un līdz ar to es domāju, ka arī nekas slikts nenotiks, un nekādi nopietni pavērsieni nebūs. Līdz ar to mums kā deputātiem svarīgs ir rezultāts, un deputāti ir interesējušies par Latvijas dzelzceļa darba, arī komisija ir interesējusies. Mēs redzam, ka rezultāti ir, darbs notiek. Protams, vienmēr gribētos labāk, bet tā tad ir šie, ko es nosaucu uzdevumi, piesaistīt citu valstu kravas, un tas nav tikai, protams, Latvijas dzelzceļa uzdevums.
Naudiņkungs, par šo mēs varētu runāt, piemēram, vakar. Jo tā situācija uzņēmumā, ja reiz jūs esat pārliecināts, ka satiksmes ministrija tiks galā ar to, kurš tad varētu vadīt šo uzņēmumu par prioritātēm. Arī dzirdējām ir skaidrība, bet šodien mēs varētu atkārtot, jūs varbūt tomēr esat pamanījis, ka ir aizturēts līdzšinējais uzņēmumu vadītājs. Tur veicas korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Vai tas nerada kaut kādu jūsu prātu acīs ēnu uz uzņēmumu, vai tur nevajadzētu jūsu prātu arī uzdot daudz vairāk jautājumu tieši par to, kā tad līdz šim ir vadīts šis uzņēmums, un vai tas arī neapdraud tos plānus, kaut vai ko jūs pieminējāt?
Šobrīd darbs, to, ko es pieminēju attiecībā uz citu valstu kravu piesaistīšanu, notiek satiksmes ministrijas darbinieki, valsts sekretāra.
Jūs jau trešajā jautājumā par Magoņa kungu nerunājat vispār. Mēs to tā pareizi saprotam, jā?
Viņi apmeklē citas valsts, lai piesaistītu kravus. Attiecībā uz Magoņa kungu, tad korupcijas apkarošanas birojas veica savu darbu, es uzticos valsts iestādēšai un līdz ar to viņi strādā un veic savu darbu.
Mums klausās diezgan daudz klausītāju, šobrīd arī Aleksejs, kurš raksta, ka magoņa aizturēšana liecina, ka mūsu valstī korupcija aizvien ir augstā līmenī un šī problēma netiek risināta. Jūs trīs jautājumus par šo nerunājāt, varbūt ceturtajā tad izstāstiet klausītājiem, vai tomēr nevajadzētu tā rūpīgāk pievērsties tieši korupcijas stāstam un domāt par to, kas tajā uzņēmumā, kur vadīs vadītājs, kurš šobrīd ir aizturēts, varbūt ir lietas, ar ko šobrīd jau jātiek galā un uz kādiem jautājumiem jāatbild.
Man jārunā teikt ir par korupciju, nevis kā tautsainīsies komisijas vadītājiem. Tad, ja mēs runājam par korupciju un jautājumiem, kas ir noziedzīga rakstura, tad neapšaubāmies par to, lai šāda struktūra vienības kā korupcijas novēršanas apkalpes birojas finanšu policija, prokuratūra tiktu stiprināt to kapacitāti, lai varētu cīnīties ar šādiem gadījumiem.
Tad to jūs nesaistat tagad atkal ar Latvijas dzelzceļu kopā nekādā?
Nu, tas ir gan Latvijas dzelzceļu, gan arī citās struktūrās. Nu, līdz ar to, nu, attiecībā par korupciju, protams, ka šīs problēmas Latvijā pastāv neapšaubāmi. Un to es pilnīgi piekrītu, bet ja mēs runājam par tautsveiniecību, tas ir viens jautājums, un korupcijas jautājums tas ir otrs bloks. Neapšaubām, nepatīkam, ka šādi gadījumi notiek, un es esmu arī šodien no rīta jau aprunājies arī ar valsts sekretāru satiksmes ministrijas, kāda tā situācija ir, bet šobrīd bažām nav pamata, un uzņēmums strādā.
Kas jums pēc šīs sarunas ar valsts sekretāru liek domāt, ka bažām nav pamata? Izstāstiet sabiedrību.
Es esmu arī vairāk, ne tikai šodien komunicējis ar satiksmes ministrijas atbildīgiem darbiniekiem par nozari. Protams, man kā komisijas vadītājiem ir svarīgi, kādi perspektīvi šai nozarei un ko mēs no tās varam sagaidīt pozitīvu.
Kas jums liek domāt, ka bažām nav pamata?
Manuprāt, ka nekādas bažas šobrīd nav attiecībā uz to, ka kravu apjoms, kāds viņš šobrīd ir Latvijā, viņš ir stabils.
Vai bažām pamats nav arī tad, ja mēs zinām, ka šobrīd arī pienākuma izpildītājs šī uzņēmuma vadītāja krēslā ir ilgadēji strādājis roku rokā ar cilvēku, kurš šobrīd ir aizturēts korupcijas novēršanas nokrošanas?
Jā, nu attiecībā par to, par šiem jautājumiem, kas skar, teiksim, valsts, godīgi valsts pārvalde, tad pat tiem, es domāju, jārunā ar satiksmes.
Bet tas ir uzņēmums, kas ir tā kā jūsu lauciņā?
Mēs nodarbojamies ar likumdošanu, nevis ar korupcijas apkarošanu mūsu komisiju.
Jā, labi, ja runājam tieši par Latvijas dzelzceļu, tad Guntis raksta, ka tas, kas šodien ir noticis, liecina, ka visām ballēm reiz pienāk beigas, tas var būt tēlēni, bet precīzāk pie lietas ir, lai arī Krievija ir vistuvāk Latvijai jau labāk tomēr griezt valsi uz rietumiem. Tas ir tas mājiens, ko jūs varbūt arī teicāt, ka varbūt arī jāpadomā ir par to kravu virzienu pamainīšanu un tas tiekot darīts, vai tas ir tas, ko varbūt līdzšinējā vadībā pārāk maz akcentēja, vismaz Gunta prāti?
Nu, manuprāt, varēja, protams, aktīvāk darboties šai, līdzdarboties šajā jautājumā darboties, bet šis jautājums vairāk tās globāls, kur, manuprāt, atbildība nes un iesaistīti ne tikai ar satiksmes ministrijas darbinieki, jebkurš politiķis tajā ir iesaistīts, kaut vai saimas deputātu sadarbības grupas ar citu parlamentiem, dodoties ārvalstu vizitēs, runājot par šiem tautsaimniecības jautājumiem. Un tādā veidā mēs tikai varam panākt labus rezultātus. Un nevar teikt, ka tikai viena ministrija ir atbildība par to, lai kravas piesaistītu no citām valstīm. Tur ir katrs politiķis atbildīgs, manuprāt, par to, cik viņš aktīvi darbojās savā ikdienas darbā un mēģina skatīties uz šiem tautsaimniecības jautājumiem, kas svarīgi neapšaubām ļoti Latvijai šobrīd.
Paldies, Naudiņ kungs, par sarunu. Saimes tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas priekšsarētājs. Mēs šobrīd esam sazinājušies ar providis korupcijas pētnieku Valdu Kalniņu. Labdien!
Labdien!
Interesanti bija sarunas piegājiens runājot ar politiķi, kurš pārzina arī savā darbā šo nozari, bet ko jums kā korupcijas pētniekam liecina stāsts par to, ka tik liela uzņēmuma vadītājs šobrīd ir nonācis tur, kur ir nonācis aizturēts korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, to ir veicis. Kādus jautājumus jums tas liek uzdot?
Es domāju, ka par šo situāciju būs tiešām iespējams runāt ar lielāku pievienoto vērtību, tad, kad vismaz kaut kas būs zināms par tiem faktiem, apstākļiem, kas ir kalpojuši par pamatu šai knaba rīcībai.
Tāpēc arī mēs nejautājam pēc atbildēm, bet pēc jūsu jautājumiem, uz kuriem būtu labi saprast atbildes laikmēr.
Nu jā, nu tas, es domāju, tas viens no pamatu jautājumiem ir, protams, zināt, aptuveni par kāda rakstura apstākļiem, par kādām darbībām šī aizturēšana ir notikusi, jo valsts uzņēmumos vispār un tādā sarežģītā lielā valsts uzņēmumā kā Latvijas dzelzceļš korupcijas riski ir ļoti daudz un ļoti, ļoti nozīmīgi, un viens no iemesliem, kāpēc viņi tādi ir, ir tas, ka uzņēmumi pēc savas juridiskās būtības ir veidoti tā, lai viņi, lai tur būtu maksimāls iespējas nodrošināt akcionāru intereses un no akcionāru intereses un aktivitātes, proti no valsts intereses un aktivitātes, tad ir arī atkarīgs lielā mērā, cik labi uzņēmums tiek pārvaldīts. Bet no ar valsts interesi ir tā, ka tas katrā konkrētā gadījumā ir ļoti atkarīgs no partijas un no ministra, kurš pārauga attiecīgo nozari, teiksim, satiksmes ministri, un līdz ar to arī tā kvalitāte valsts interešu aizstāvībai attiecībā uz valsts uzņēmumiem ir ļoti svārstīga dažādās ministrijās, dažādos laikos. Un no tā izriet riski. Mums ir ļoti grūti panākt efektīvu valsts uzņēmumu pārvaldību, ja, nu, ja tam akcionāram tur tā interese ir tāda vai citāda, vai viņi varētu būt ar kaut kādām saltīgām, negodīgām partijiskām
labu pārvaldību grūtāk
apsvērumiem saistīt. Un tā, tāpēc riski ir ļoti, ļoti daudz, un ir tādā uzņēmumā, kā Latvijas dzelzceļš, kur ir vairāk uzņēmumu koncernā, Tur ir pavisam sarežģīti, tāpēc, ka, nu, teoretiski, ja kāds gribētu ļaunprātīgi izmantot, slēpt pēļņu vai kaut kādā veidā izdzakt no uzņēmuma aktīvus, to ir iespējams izdarīt, ja akcionārs nav gana uzmanīgs un arī, ja akcionārs neuzliek gana skaidrus mērķus, kas uzņēmumam jāsasniedz un arī neieceļ uzticams cilvēkus uzņēmuma vadībā. Es negribu neko no šī paust kā kaut kādu konkrētu apsūdzību pašlaik tieši attiecībā uz satiksmes ministriju vai Latvijas dzelzceļu, jo, nu, kamēr nav pat vismazāko aprišu zināms.
Tas viss ir tā spekulatīvi, jā. Bet ir diezgan daudz dažādu darbību, kuras mēs esam vērojuši tieši Magoņa kunga veikumā. Tas ir dažādu attiecību veidošana, ko mēs esam redzējuši taisa pasāžu viņa diezgan vērienīgo dzimšanas dienu gadījumā vai dzimšanas dienas, kas ir publiskot arī un zinām, tie fakti ir, kādi cilvēki tur ir bijuši. Tāpat arī attiecības ar politiķiem mēs varam vērot, ir te bijušas tādas epizodes, kur jūs teiktu, ka varbūt šādi nevajadzēja, jo rada aizdomas?
Nu, konceptuāli tā lielā problēma ir, ka tiksim, nu, Latvijas dzelzceļā līdzīgi kā daudzos citos valsts uzņēmumos, tiem vadītāji ir bijuši situācijā, kad viņi ir iecelti ar konkrētu partijas vērtību, un viņiem ir bijusi pamatot sajūta, ka lai viņi varētu turpināt savu amatu pildīt, viņiem ir jābūt, nu, viņiem noteikts politisks aizsaks ir nepieciešams. Un tā ļoti slikta praksa Latvijas valsts uzņēmuma vadībā, kas ir bijusi diezgan bieži sasopama, un es domāju, ka Latvijas dzelzceļš principā no tā ir tiecis, gan Latvijas dzelzceļš, gan viņa meitas uzņēmumi, tās politizētās iecelšanas un politiskās ietekmes iespējas. Tas kopumā nekas labs nav. It kā jau Magonis kungs nav kādai konkrētai partijai piedarīgs īsti. Tā kā, nu, nevarētu teikt, ka viņš būtu tieši politisks ieliktenis, bet tā politiskā vide rada no to, ka
iemeslu vērīgi raudzīties, kas notiek. Ja?
Jā. Sevi, protams, jā.
Liels paldies Valtam Kalniņam, Providus korupcijas pētniekam, Tālis Linkaitis, satiksmes jomas eksperts pie klausos mūsu. Labdien!
Labdien, jā!
Ļoti liels uzņēmums. Tā vadītājs. Šobrīd nezinām kāpēc, bet nonācis tur, kur viņš šobrīd ir nonācis. Cik pamatoti vai cik neaizdomīgi vai cik savādi varētu būt klausīties tajos apgalvojumos uzņēmums, turpina strādāt, viss ir kārtībā. Un nav dzirdams nekas par to, ka notiek kaut kāda pētīšana pašā uzņēmumā vai no akcionāra puses, kas tur īsti ir noticis.
Es domāju, ka visam savs laiks un notiekumi noteikti attīstīsies tā, ka bez dziļākas analīzes neiztiks, Vienīgā indikācija ir tas ātrums, ar kādu Magoņu kungs tika atbrīvots no valdes priekšsēdētāja amata. Nesagaidot faktiski nekādu tiesas lēmumu par drošības līdzekļu piemērošanu, nekādu knabu oficiālu paziņojumu, kas acīmredzot liecina, ka tā lieta ir nopietna un satiksmes ministrija vēlas norobežoties no tā, kas ir uzņēmumā noticis.
Tas nozīmē, ka tas varētu liecināt, mēs nezinām, vai tas tiešām tā ir, ka ministrija zina, vai akcionārs, tā jāsaka, valsts zina krietni vairāk tie cilvēki, kas tur ir iesaistīti, kas īsti ir noticis, ja reiz tik ātra tā rīcība ir.
Jā, nu tā varētu pieņemt, tātad Inus kundzes tekstā izskanēja vārds krimināla process, tā tad ir ierosināta lieta. Tik daudz mēs varam noprast, un arī knāba klusēšana nozīmē to, ka viņi atcerot to gatavo pieteikumu tiesai. Tātad šī lieta izskatās nopietni, diemžēl mēs nezinām, kurā virzienā pašlaik viņa attīstās.
Ko tas nozīmē pašam uzņēmumam? Liela uzņēmuma vadītājs, nu pasaulē tas būtu akciju vērtības straujuši kritums vai vēl kāda līdzīga ļoti nopietna procesa Latvijā. Visi tā uzpauzītas un gaida, protams, loģiski knaba kādu informāciju, bet tai pašā laikā fakts pats par sevi tomēr.
Jā, nu tas, tad, kad
šī
informācija tiks atklāta, tad noteikti ir nepieciešams izvērtēt, kur tad pašā uzņēmuma vadības sistēmā pārvaldības modelī ir kļūda, ja tāda ir, un attiecīgi arī rīkoties. Un svarīgākais, atcīmredzot, nopietnākais lēmums būtu jauna Latvijas dzelzceļa vadītāja izvēle, lai izvēloties tādu cilvēku, kas nu, teiksim, tā nebūtu standēts uz šādām lietām.
Ja. Vai šis stāsts, kā izskatās, Magoņu kungs arī varbūt varētu neatgriezties šajā amatā, ja reiz tik strauji un radikāli tās pārmaiņas tur notiek? Vai te vajadzētu arī jau būt iemeslam runāt, mums ir kāda pusminūtīta laika tā konceptuāli par kaut kādām būtiskām pārmaiņām uzņēmumu virzienos?
Nu, Latvijas dzelzceļa pamatfunkcija tomēr ir tranzīta biznesa tāds mugurkauls, infrastruktūras nodrošināšana, un šajā virzienā nekas būtiski nevar mainīties, un nevar mainīties arī sadarbības partneros. Ja? Un pirmām kārtām tie tomēr ir Krievijas valsts kontrolēti uzņēmumi, un arī, diemžēl, nu, tā biznesa prakse, kāda ir uz austrumiem no Latvijas, nu, viņa kaut kādā mērā iespaido arī to, kā Latvijas dzelzceļa uzņēmumam ir jāstrādā un kādam ir jāizskatās vadītājam un kā viņam ir šajā biznesā nu, jārīkojās.
Un, teiksim, savā ziņā, ja tā rūpīgāk iedziļinās, tad varbūt arī pat saprast kādreiz kādas balles rīkošana, jo varbūt austrumos citādāk nemaz īsti nesazinās.
Nu, tieši tā.
Jā. Arī tas varbūt iespējams nedrīkst to aizmirst. 16:28 minūtes, paldies tālam linkai, tam transporta lietu.